Majoritatea dintre voi știți că socrul meu, chiar la cei 84 de ani ai săi, încă lucrează ca medic misionar în Nepal. Dacă în ultimii 10 ani a trecut prin COVID, rău, rău de tot, a avut cancer la prostată, a avut operații la genunchi, a avut pneumonie, tifos și operație la inimă, nu vrea nici în ruptul capului să se întoarcă înapoi în Franța. Azi iarnă înghețat de frig, fiindcă avea o singură sursă de căldură, un mic reșou la el în dormitor, deși în saloanele și în cabinetul lui la acel spital, la peste 2600 de metri în Himalaya, era frig. Acum câțiva ani de zile, o echipă din biserica noastră am plecat într-acolo să-l ajutăm pentru 3 săptămâni. Și un lucru care ne-a surprins a fost modul în care ei își primeau pacienții. Le dădeau o foaie pe care trebuia să-i scrie numele, să scrie simptomele și fiți atenți. De la câte zile de mers pe jos au ajuns acolo. Fiindcă nu erau drumuri, nu erau trenuri, nu erau mașini, nu era nimic. Trebuia să vii pe jos. Și o prioritate în consultație o aveau cei ce sosiseră cel puțin 3 zile de mers pe jos. De ce? Fiindcă veneau de la distanțe mari, fiind bolnavi și nu le puteau parcurge singuri. De cele mai multe ori, observați în imagini, erau cărați în spate de prieteni sau membri ai familiei lor. Și îți dai seama să urci în Himalaya, să cobor prin văi, râuri fără poduri, 4, 5, 6 zile de mers pe jos, cu un om de 50, 60, 80, 90 de kg în spate, asta înseamnă dedicare, jertfă și dragoste. Și înspre astfel de fapt aș vrea să ne îndreptăm noi astăzi aici. De aceea dacă ai Scriptura la tine, deschide, te rog, în Marcu, capitolul 2 și începem să citim de la versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care l-au adus pe un slăbănoc purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Și versetul 11, ție îți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Suntem în seria oameni care l-au întâlnit pe Iisus. Astăzi ne vom întâlni cu astfel de oameni, nu unul, ci cât s-au întâlnit azi cu Iisus? 1 plus 4. 5 oameni care s-au întâlnit cu Iisus. Hai să vedem cum, că e important. Începem cu primul verset. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. Capernaumul era orașul lui Iisus. A născut în Betleem, a crescut în Nazaret, a murit în Ierusalim, dar a lucrat în Capernaum și dacă ai ocazia să ajungi în Israel, caut acest sit arheologic. S-a auzit că este în casă, s-au adunat îndată așa de mulți că nu mai puteau să încapă locul dinaintea ușii și se presupune că ar fi fost casa lui Simon Petru, care vedeți aici în imaginea alăturată, și anume o casă care m-au mai rămas doar situl arheologic, dar peste care în ultimii ani s-a construit o biserică catolică frumoasă care a vrut să cumva să permanentizeze, să scoată în evidență locul și fii atent, a făcut o podea de sticlă de unde în cadrul bisericii vezi casa în care era Iisus. Arhi plină cu oameni. De ce? Fiindcă observați, el le vestea cuvântul. Deși putea să le facă minuni, deși putea să impresioneze, el le propovăduiește cuvântul. De ce? Fiindcă, dragul meu, minunile îți îmbunătățesc viața, dar doar cuvântul ți-o poate schimba. Minunile îți impresionează mintea, dar cuvântul îți atinge inima. Minunile te ajută, dar cuvântul te mântuie. Și Iisus a știut de ce aveau nevoie oamenii cel mai mult, de ceea ce sufletul nostru are nevoie, de cuvânt. De aceea El predica cuvântul, ceea ce și noi facem în fiecare duminică. Și fiți atenți ce se întâmplă. A venit la El niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inci. Și în multe traduceri cuvântul paralitic este folosit, fiindcă omul nu se putea mișca, nu putea vorbi, era neputincios, era paralizat. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Și aici trebuie să ne oprim. Să ne oprim un pic mai mult. De ce? Fiindcă până acum totul e normal. Era de așteptat că acolo unde Iisus să fie oameni, acolo unde Iisus să se audă cuvântul. Dar dintr-o dată ceva neașteptat, neobișnuit se întâmplă. Niște oameni desfac un acoperiș, îl opresc pe Iisus din predicare ca să ajungă la El. Vă puteți imagina reacția lui Iisus? Frate Raul, dacă plânsul unui copil deranjează și uneori întrerupe predicarea, tu îți poți imagina să stai să predici și dintr-o dată să înceapă să pice mortar, cărămiz din acoperiș, exact în timpul predicii tale? Interesant că Iisus nu zice nimic. De ce? Fiindcă Iisus e uimit de acești oameni. De acești 4 bărbați care, atenție, sunt acolo, se luptă să ajungă acolo ca să-L întâlnească pe Iisus. Și aș vrea să ne apropiem de ei, să-I cunoaștem, fiindcă oamenii ăștia obișnuiți au făcut ceva neobișnuit. Cei 4 prieteni, notați în primul rând identitatea lor. Au venit la El niște oameni, au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. În cele 3 evanghelii menționate minunea asta, niciuna dintre ele nu ni se dă numele lor, ci doar ni se spune că sunt niște inși. Foarte important de reținut. Fiindcă atunci când vrei să slujești după voia lui Dumnezeu, tu nu te uiți la tine, te uiți la nevoie. Tu nu te scoți pe tine în evidență, ci nevoia care apasă. 4 anonimi duc un om în nevoie la Iisus. Notați al doilea lucru, credința lor. Oamenii ăștia aleg să bată atâta mare de drum pentru că știau și aveau credință că Iisus nu-i doar un personaj religios, nu-i doar un învățător moral, ci cu mult mai mult are putere și autoritate și asupra bolilor. Și oamenii aceștia aveau credință în El. De unde vine și motivația lor? Notează motivația lor. Să ajute un om neputincios. Cineva m-a întrebat zilele astea, de ce unii creștini mereu vorbesc despre credința lor, mereu le vorbesc altora despre Iisus, dar când e vorba de faptele lor, nu se întâmplă nimic. E o grea întrebare, mai ales când vine de la cineva care este nou în credință, care cu entuziasm s-a întors la Hristos, dar când a ajuns în trup, în biserică, între creștini, uitându-se din lăuntru, începe să descopere că printre mădulare sănătoase sunt și mădulare bolnave, sunt și tumori, există și putreziciune în trupul lui Hristos, în biserică. Oameni care nu fac nimic, care nici nu trăiesc, nici nu slujesc, ci doar vorbesc. Ce poți să-i spui, mai ales când știi că are dreptate? E foarte greu, dragilor. Există o problemă de inimă. Fiindcă în inimă se naște motivația omului. Inima unor credincioși este bolnavă. Fiindcă n-ai cum să spui că-L iubești pe Hristos când tu nu-ți iubești semenul. Știați că în Scriptură întotdeauna dragoste este un verb? Adică e învățat la școală. Acțiune. Cel ce iubește nu poate să stea nepăsător față de nevoia semenului său. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea discuții teologice unii cu alții. Nu! Dacă veți evangeliza mereu pe cei din jurul vostru. Nu! Dacă le veți încărca conștiința cât de păcătoși sunt, că n-o batic, că poartă cercei. Nu! Ci dacă veți avea dragoste unii față de alții. E vorba și de tine care ne onorești pe net și mereu comentezi pe chestiile astea. Fii foarte atent. De aceea bisericile legaliste nu cresc. De aceea sunt unii care nu pot să urmărească o predică fără să nu cârtească. De aceea copiii unor credincioși care nu primesc dragoste, care nu trăiesc, ci doar critică, ajung să-și părăsească credința. Cea mai puternică unealtă în evanghelizare este dragostea. Bun, frate Cristi, dar dacă nu funcționează, mărește doza! Cea mai puternică unealtă în evanghelizare este dragostea, dar atenție, cel mai mare obstacol în evanghelizare e lipsa ei. Oamenilor nu le pasă cât știi, până când nu știu că-ți pasă. Fiindcă dragostea este un verb și vorbește mai mult decât predicuțele tale. Băieții ăștia au avut atâta credință în Hristos, încât au fost atât de motivați în inima lor, încât păsându-le de prietenul lor, au luat targa și s-au dus la Hristos. Stau și mă întreb, care e motivația ta? Faci ceva neobișnuit în zilele astea să-i arăți credința ta în Iisus, implicându-te în ceva? Știi că sunt nevoi în jur? Lași ceea ce faci și te implici? Sau ești prea preocupat numai despre tine, numai de tine? Păi eu nu pot că am copii. Oare din oamenii ăștia nu ar fi avut și ei copii? Păi eu nu pot că eu am de lucru, mulți depind de mine. Oare oamenii ăștia nu au avut și ei un loc de muncă, nu au avut și ei angajamente de care au depins în acea zi? Hai să vă dau pe aia care mă râche cel mai tare. Nu mă bag că nu simt. Una dintre cele mai subtile minciuni din partea celui rău care înșală la greu pe cei credincioși. Păi frate Cristi, cum poți să-mi spui mie lucrul ăsta? Nu spune Scriptura că cine nu face ceva din cuget e păcat? Da, orice lucru care știi că nu este ok. Dacă cugetul tău îți spune să nu te bagi, nu te băga. Scriptura spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. Dar nu vă feriți de orice vi se pare bine. Fiindcă cine știe să facă binele, în cugetul tău tu știi că faci un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și asta nu ține de ceea ce simți sau nu simți. Din contră, dacă ar fi după simțirea noastră, niciodată nu ne-am fi pocăit. Fiindcă diferența face voința, indiferent că simt sau nu simt, dacă știu că ceea ce Dumnezeu vrea și semenul meu are nevoie, eu mă bag. Asta face diferența între credinciosul matur, care înțelege că nu poate să aducă Domnului o jertfă care să nu-l coste ceva, și credinciosul mediocru, care dacă simte, se bagă. Dacă nu simte, nu se bagă. Așteaptă pe alții care, frate, eu n-am chemare. Bagă-ți bine la cap. Slujirea este un mandat adresat tuturor credincioșilor, nu o chemare adresată câtorva. Da, sunt unii care au chemare, cei de la Remar, slavă Domnului pentru ei, au o chemare specială, dar chemarea specială nu anulează pe cea generală. E ca și în evanghelizare sau în rugăciune. Sunt oameni care au dar în evanghelizare, dar în mijlocire. Dar asta nu înseamnă că noi ceilalți nu evanghelizăm și nu ne rugăm. Nu uitați, creștinul trăiește prin credință, nu prin ceea ce simte, fiindcă și sentimentele noastre sunt atinse de fire, de aceea emoțiile noastre sunt atât de înșelătoare. Tocmai de aceea, sâmbăta ce urmează, vă oferim un curs vouă și tuturor celor care vor să vină. De dimineața de la 9 până după masă la 5, pe emoții, cum să le înțelegi din punct de vedere biblic, fiindcă mulți cădem aici. Și nu-i vorba numai de mânie, parte din curs va fi și despre mânie. E vorba de orice fel, fie emoții prea puternice, fie lipsa lor. Dumnezeu ni le-o da, dar ni le-o da să fie înțelese biblic. E important să le gestionăm cum vrea Iisus, nu cum vrem noi sau simțim noi. De aceea slujirea nu e ușoară, fiindcă slujirea mereu merge împotriva firii. A ceea ce eu simt, a ceea ce eu vreau. Credeți că cei patru n-au avut provocări în acea zi? N-au simțit și ei tot felul de motive să nu se bage? Hai să vă dau câteva dintre ele. Unul la mână, blocajul. Fii atent, versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Nu puteau să ajungă unde? La ușa din fața lor care dădea înspre Iisus. Au ajuns blocați. N-ai trecut și tu pe aici? Ai fost cercetat în credință, în motivația ta, ai vrut să te angajezi într-un proiect, ai vrut să te implici în vreo lucrare, ai vrut să slujești, ai venit pregătit, ai venit motivat. Bum, dar ai dat de ușă închis. Blocaj! Și a rămas dezamăgit. Cât de dezamăgiți au putut fi ei? Imaginați-vă cât de dezamăgit a fost sărac omul ăla de pe targă. Când ajunge atât de aproape și nu poate să intre. Și aici fiți foarte atenți, fiindcă unii, potrivit teologiei lor, când dau de ușă închisă, vin și spun foarte simplu, gata, ne oprim, e clar că Dumnezeu, asta e voia lui Dumnezeu, a închis ușa, ăsta e predestinat, e voia lui, n-avem ce face, ne întoarcem acasă, n-are sens să mai încercăm nimic. Slavă Domnului că băieții ăștia din Evanghelie, clar că n-au avut o astfel de teologie. Când au văzut că ușa e închisă, nu au picat în depresie, nu s-au blocat. Din contră, au căutat alte variante de a intra în prezența lui Iisus. Și parcă-i văd, bun, doi merem în stânga, doi merem în dreapta, căutăm ușă extra, fereastră, pe undeva trebuie să intrăm, undeva trebuie, nu putem să lăsăm aici. Și parcă văd pe unul dintre ei care se uită, opa, e venit încolo, să nu ne audă, să nu ne audă. Ce să ne audă? Bă, îl băgăm până acoperiș. Bă, tu ești întreg la cap, și să nu te audă că faci infarct. Îl băgăm până acoperiș. Eu mă asum, vă asumați? Păi ce să ne asumăm? Câte aveau să-și asume. Notează curajul lor. Nu doar blocajul și curajul. Curajul de a risca. În primul rând, de a risca să strici casa unui om. Observați în text, au desfăcut acoperișul, nu au făcut o gaură, nu au dat câteva țigări la o parte, au desfăcut acoperișul în grabă, direct, fără prea multe calcule, fără grijă. De fapt, versetul 4 ne spune că l-au spart. Credeți că nu și-au pus problema, mă, oameni buni? Noi trebuie să stricăm casa omului. Credeți că toți au avut, așa au simțit toți că hai să facem o adunare generală, să votăm. Nici vorbă, nu era vreme. Știau că vor fi consecințe. Vă puteți imagina ce o simți proprietarul acelei case? De fapt, unii spun că probabil a fi fost casa lui Petru, cum v-am zis, și se știe asta nu doar pentru că Iisus avea obiceiul să predice acolo, dar Matei, spre exemplu, când menționează miracolul ăsta, nu pomenește nimic de acoperiș, numai de vindecarea lui, dar Marcul pomenește și pomenește detalii. De ce? Fiindcă Marcu e cel căruia Petru i-a dictat Evanghelia. Și Petru, când a văzut slăbănogul tot, a fost ok. Bă, dacă nu a văzut că și-a început să desfacă acoperișul. Ce să-i spargă casa? Gândiți-vă că nu era casa, era casa lui soacră sa. Vai de mine, mai ales dacă trăiești cu o soacră. Știi ce înseamnă treaba aia, da? Normal că Petru a notat tot. Tu ai curaj să faci lucruri neobișnuite când e vorba să ajuți pe cei nevoi? Ai curajul să mergi împotriva ceea ce simți, știind că cea la asta se așteaptă Iisus de la tine? Hai să punem vers. Ai curajul să-ți murdărești mâinile când vrei să-i aduci pe alții în prezența lui Iisus, fiindcă să scoți paiele alea și chirpiciul ăla, s-au murdărit mâinile? Știați că există, teologic și filozofic vorbind, o legătură intrinsecă, extraordinară, între manicură și misiune? Între manicură și miracol? Nu poți să faci misiune dacă ții la manicura ta. Nu te aștepta la un miracol dacă nu te bați să strici manicura. De-aia unii nu se bagă să facă nimic când e vorba de muncă, de transpirație, de sacrificiu. De-aia mulți nu vor să se murdărească pe mâini. Ascultă-mă cu atenție. Dumnezeu te-o crea să fii om, nu Barbie. Barbie o păpușă fără viață și așa va rămâne. Ca și unii credincioși care simt nevoia de a-și îmbălsăma trupul. De ce? Fiindcă sufletul lor e mort. Îți goi pe dinăuntru. Un suflet plin de viață în Hristos nu poate sta pe gânduri gândindu-se numai la el. Ce simte el? Cum simte el? Ci va risca să se murdărească, să facă lucruri inconfortabile, neplăcute, de dragul celorlalți. Oamenii ăștia au riscat când au spart acoperișul acelei case. Oamenii ăștia au riscat să strice relațiile, nu doar cu proprietarul, ci și cu mulțimea adunată. Oamenii ăștia au venit să asculte pe Iisus, când dintr-o dată le pică acoperișul în cap. Și cei care ați fost în Israel, probabil ați observat că dintr-o climei care e caldă, e uscată, ei n-au acoperișuri țuguiate, cum avem noi, ci sunt drepte, pentru că ei vara, mai ales în acele vremuri, dormeau afară să fie răcoare. Erau făcute din bârne de lemn, cu ramuri de palmier, cu trestie pusă una pe stalță, se punea un fel de mortar, ca și chirpiciul de la noi, care când se întărea, forma un fel de cărămiz, care legau, susțineau acoperișul. De aceea Luca ne spune că atunci când au spart acoperișul, au picat și bucăți din cărămiz, din mortar peste ei. Adunarea aia simte cum le pică acoperișul în cap din cauza cui a unor indivizi ciudați, care riscă să-și enerveze, să-și urce mulțimea în cap. Ce să mai vorbesc de riscul de a supăra pe Iisus, fiindcă nu uitați că întrerupt în timpul predicii, spun eu că întrerupt un predicator în timpul predicii. Tu ce risc îți asumi când vrei să ajuți pe alții? Având atâtea echipe plecate în Ucraina să ajute în taberele de la Remar și în alte biserici, evident că mereu am căutat voluntari și mulțumim tuturor celor care v-ați oferit. Avem peste 40, aproape 50 care ați plecat până acum. Nu de puțin ori am primit răspunsuri de genul: cum să-ți explic eu ție? 15 ore să mă duc eu să stau în mașină? 15 ore! Oh, vai de mine! Da... Nu pot să dorm, că acolo ci că noaptea îs alarme și mi-e întrebă somnul meu, dacă n-am 8 ore, nu pot să dorm. Apă, mâncare din asta, tu n-ai văzut în ce oale, păi să așa să lături, în mâncare din asta să mânc eu 3 zile fără telefon, eu nu pot să rezist. Credem, da. Nu uita, nu e recomandare, ci un mandat bazat nu pe ceea ce simți și pe credință, nu prin vorbe, ci prin fapte. Tu ce risc îți asumi când vrei să ajuți pe alții? Tu ce preț plătești? Fiindcă ei au plătit un preț. Cine credeți că o plătire face acelui acoperiș? Iisus? Credeți că nu și-au pus problema înainte de a urca să distrugă acoperișul? Bă da, și-au pus-o. Dar au știut, reține versetul ăsta, David îl spune în 2 Samuel 24, nu pot să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. N-ai cum! A, vin, îl ajut pe Domnul dacă am vreme, dacă pot, dacă mă lasă clienții. Trebuie să jerfești ceva. Ești gata să plătești prețul? Fiindcă mulți aici se opresc, nu vor să-și asume costurile. Câți nu ne-au zis și nouă în aceste luni, de ce cheltuiți atâția bani cu ucranienii, că noi avem săracii noștri aici, fiindcă noi nu mergem să slujim doar oameni, ci vrem să-i ajutăm să ajungă la Hristos? Fiindcă și săracii din Ucraina și cei din România au nevoie mai mult de hrană și vindecare, au nevoie de Hristos și niciun preț nu-i prea scump. Credinciosul de fapt nu știe ce pierde când nu se implică să ajute pe alții. Și aici nu vorbesc doar de tine să mergi în Cernăuți sau la Nădab, ci poate în grupul tău mic, când știi că ai neputincioși care nu mai pot să se ridice. Ia-ți riscul, murdărește-te pe mâini, uneori riscă să-l superi, dar bagă-te în viața lui, că nu-l poți lăsa acolo pe targă. Unul din motivele pentru care eu în condiția mea actuală, cancer depistat, orar plin la biserică, am fost la Cernăuți, săptămâna viitoare mă duc în Transcarpatia, mama operată, imobilizată la pat. E pasajul ăsta în Matei 25, care atunci când l-am înțeles acum câțiva ani de zile, nu mă mai lasă să dorm liniștit când e vorba de slujire. Mă bântuie. Matei 25, și ce spune Iisus? Foarte interesant. În contextul judecății de apoi, adică Dumnezeu reține treaba asta până în ziua judecății, fii atent, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor din dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit la mine. Am fost în temniță, și la aia, da, și ați venit pe la mine. Și atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, dar când te-am văzut noi flămând și ți-am dat mâncare, fiind sete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau goși, te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Și drept răspuns împăratule va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Când știu că Iisus e atât de atent la implicarea mea, mai ales la sacrificiul meu pentru astfel de categorii de oameni. Dar atenție! Și când văd că n-am mai reușit să citim partea a doua, știi ce e partea a doua? Iisus îi știe pe cei care s-au implicat și Iisus îi știe pe nume pe toți cei care nu s-au implicat. N-am cum să nu fac ceva când știu că există crize și care până în veșnicie rămân întipărite în mintea lui Dumnezeu. Fiindcă implicările astea pentru oameni față de care ai motive să nu te bagi, astea fac diferență. Fac diferență între creștini și necreștini, fiindcă necreștinul va ajuta în general, dar pe cei care îi fac și lui un bine, dacă profită cu ceva. Asta e diferența între creștini și oamenii morali, care de obicei ajută pe cei ce merită. Cei ce merită. Fac diferența între creștinul matur și imatur, cel care va găsi mereu justificări, că n-are chemare, că nu simte, că nu-i pentru el. Dragul meu, Iisus face diferența, fiindcă Iisus vede credința matură acestor oameni. Fii atent. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Atât de mult l-a impresionat pe Iisus credința acestor oameni, încât nu-i oferă numai vindecare, ci inclusiv mântuire. Ce fel de credință vede Iisus în tine? Nu doar în câte versete ai învățat pe de rost. Nu doar cât de des vii la biserică, ci atunci când ai pus mâna pe targă. Vede Iisus oboseala, transpirația, prețul, riscul? Vede Iisus credința ta? Observă, când le-a văzut Iisus credința lor, a zis slăbănogului. Și aici unii sar, păi, da, nu, trebuie să fie ceva diferit, pentru că Iisus n-are cum să ierte păcate în baza credinței altora. Stai liniștit. Mântuirea e personală, e adevărat, în baza credinței tale, nu altora. De aceea teologii susțin că expresia asta îi cuprinde pe toți patru, credința lor, dar și pe cel paralizat, că și el era între ei, cei cinci. Deci păcatele celui om au fost iertate în baza credinței lui și vom vedea imediat cum, dar a ajutat, atenție, de credința celorlalți patru, fiindcă credința poate să fie ajutată să crească și să ajungă acolo unde Dumnezeu vrea. Câți dintre voi n-ați ajuns la Hristos datorită credinței altcuiva care i-a păsit atât de mult de voi încât v-a luat de mână, uneori pe targă și v-a dus la Hristos? Și asta îmi ridică mingea la fileu să te întreb, tu ce fel de prieten ai? Prieten care te ajută în credință? Care te aduc la Hristos? Care riscă să te împingă la picioarele Lui? Sau dintre aceia care, dacă văd că ușa e închisă, te lasă acolo și pleacă? Oameni, atenție, care cred în tine mai mult decât crezi tu în tine însuți? Omul ăla nu mai avea nicio nădejde, nu mai vedea nimic, dar prietenii nu le aveau. Unde sunt? Lângă el, în fața lui Iisus. Ăsta e rolul grupului mic. Ce fel de prieteni ai? Poți să numești patru dintre ei? Care în neputințele vieții, când ești imobilizat, te ridică și te pot duce înainte? Dacă nu, ai grijă. Prietenii tăi te ridică sau te coboară? Hai să mai dau un element aici. Ai grijă cu cine vrei să te căsătorești. Fiindcă Dumnezeu știe de ce poruncește credincioșilor să se căsătorească în Domnul cu un partener care are aceeași credință în Dumnezeu. Fiindcă nu, în vremurile bune toată lumea e ok. Dar când vine criza aia, criza aia în care nu mai poți să faci nimic, atunci credința își va spune cuvântul. Și atunci partenerul tău credincios va risca să-și murdărească mâinile, să strice relațiile, să plătească prețul, să stea lângă tine până ce te vei ridica din nou, fiindcă știe în fața cui te aduce, pe când altul care nu-i credincios va apela la oricare alții, te va lăsa și va pleca. Și care-i diferența? Cei patru au avut credință. L-au întâlnit pe Iisus înainte ca Iisus să se întâlnească cu ei. E adevărat? Nimeni întreg la cap n-ar fi stricat un acoperiș. N-ar fi riscat dacă n-ar fi avut credința beton că Iisus, care e în casa aia, care nu-i cunoaște, poate să facă ceva, ceea ce ei nu puteau să facă. S-au întâlnit cu Iisus înainte ca Iisus să se întâlnească cu ei. Ăștia sunt ăștia patru. Tu ești un astfel de prieten? Hai să-l cunoaștem pe al cincilea, slăbănogul paralizatul. Un om cu o condiție lipsită de orice descriere mai amănunțită. Deci, fiindcă n-ai ce să mai descrie, nu puteți să facă nimic. Paralizat, zi de zi, săptămână de săptămână, nimic. Până azi, când are patru prieteni care le-au pe sus. Fiindcă există o șansă unică. E ciudată, neașteptată, ci că e unul care poate să-i ofere vindecare. Și chiar dacă omul ăsta nu putea zâmbi în interiorul lui, auzind lucrurile astea, pentru prima dată se naște speranță în el. Și parcă nu știe cum să le mulțumească, vede mulțimea, aude eforturile, simte mișcările, dar dintr-o dată, cu tot entuziasmul ăla, îi vede că lasă și pleacă și liniște și pauză și nu se întâmplă nimic. Și își vede prietenii îngrijorați și vede că vorbesc între ei. E sigur că ceva nu e ok. Și când pici de pe culmea extazului în groapa disperării, nu e ok deloc. Ai avut și tu situații când ai căzut rău de tot, jos de tot? O veste care te-a sfărâmat în bucăți și nu te-ai mai putut aduna? Vezi, ajunge neputincios nu înseamnă să ai doar o suferință în trup, ci poți să ajungi în anumite situații în care nu mai poți să faci nimic. Poate în relația cu soțul și soția ta, poate în relația cu copiii tăi. Uite-te la prietenii noștri ucrainieni, ce mai poți să facă ei azi? Ce să faci când ajunge neputință? Trei lucruri. Învață-le din textul ăsta, numărul 1. Nu dispera. Dacă ești al Domnului, și aici îți pui întrebarea, dacă e sau nu. Dacă ești al Domnului, nu dispera. El știe unde ești, atenție. Știe de ce o trebuie să închidă și ușa aia. Și uneori Dumnezeu trebuie să închidă uși. Observați că cei patru n-au mai forțat ușa când au văzut că e închisă. De ce? Fiindcă ei știau că Dumnezeu știe de ce nu-i lasă să intre acum și așa. E spre binele lor și nu disperă. Doi, dar nici nu abandonează. Nu abandona. Caută, spune Iisus la un moment dat. Căutați și veți găsi. Bate și vi se va deschide. Verbele aspect continuu, adică nu bați doar o dată. Nu doar cauți o dată, ci cauți și bați. Și dacă nu-ți deschide ușa aia, bați la altele. Dacă nu găsești pe jos, te urci pe acoperiș. Dacă ai cazul și spargi. Dar nu-ți abandonezi credința. De ce? Fiindcă trei. Tu nu știi ce știe El. Și nu vrei să uiți lucrul ăsta. Fiindcă uneori Dumnezeu închide o ușă ca să-ți deschidă alta. Atenție. La un nivel mai înalt. Undeva mai sus. Mai potrivită ție. Tu nu știi ce El știe. Închide o ușă aici jos să deschidă una mai bună. De aceea când băiatul sau fata aia te-au părăsit și ți-au închis ușa nas, poate că Domnul ți-a închis-o, fiindcă a știut că oamenii ăia nu te duceau la un nivel mai sus în credința ta, ci te trau mai jos. Când ușa aia super tentantă a investiției tale s-a închis, nu dispera, nu-ți abandona credința, Dumnezeu a închis-o, să nu cauzi în idolatria banului sau a muncii care distruge atâția credincioși și familii. Niciodată când Dumnezeu închide ușa, el nu e în postura în care să o lase închisă. Va deschide alta la vremea lui, mai bună și mai potrivită pentru tine. Dar atenție! Dumnezeu nu deschide uși oamenilor care cedează, care abandonează, care mereu văd găurile din cașcaval și nu brânza din el. N-ai întâlnit astfel de oameni. Mereu se scuză, mereu se justifică, mereu ei nu se bagă, mereu... Oamenii ăștia țin ei ușile închise, fiindcă în loc să lase pe Domnul să le deschide cum vrea El, mereu caută soluțiile lor. Am fost acolo, am fost acolo, am dat și acolo și când nu mai pot, atunci vin și la Domnul. Și parcă-i vezi, dacă nu mă rezolvă, mă mai duc. Unde să te mai duci? N-ai mai fost, unde mai vrei să... Nu a lăsat Domnul să-ți închide toate ușile astea, să-ți dai seama, se ridice pe verticală, să-ți iei tu mâinile, să lași pe El să și le pună pe ale Lui. Că până acum l-ai încurcat destul. Oamenii, prietenii acestui om l-au văzut în blocaj și au intervenit. E fain să ai astfel de prieteni. Și când a ajuns în fața lui, Iisus zice așa, ție-ți poruncesc. Din momentul în care, observați, targaia pe care zăcea slăbănocul ajunge pe pământ, atenția lui Iisus se îndreaptă asupra lui. Până atunci, atenția era asupra prietenilor lui. Iisus le-a văzut credința. Wow, fii atent ce fac ăștia. Când însă omul ajunge în fața lui, atenția lui Iisus e acolo. Notează, te rog, trei elemente esențiale. Unul la mână. Porunca. Ție-ți poruncesc! Foarte interesant că Iisus nu se apleacă lângă el, zică: o, dragul de tine, ce te doare pe tine șele, adu-mi niște voltareni, mai Petre, hai să dăm niște anticalmani, hai să băgăm ceva antiinflamator. Nu. Ție-ți poruncesc. Păi cum să poruncești? E absurd, omul ăsta n-are cum să se ridice. Ție-ți poruncesc. De ce? Fiindcă întotdeauna Iisus, când poruncește, el așteaptă să-ți testeze credința. O, da, sunt lucruri ciudate, dar tocmai asta e credință, o încredere neînțeleasă, nevăzută, totală, în lucruri pe care tu le anticipezi, nu le vezi, ți se pare imposibile. Dar te încrezi în ea. De câte ori ne-a poruncit Dumnezeu să facem lucruri care pentru noi n-aveau niciun sens. Pot să spun ceva? Ieri m-am întâlnit cu cei de la cateheză, extraordinar oameni. Abia aștept să avem botezul. Dar sunt unii dintre voi care veniți aici cu tărgile voastre după voi și știți că Iisus vă poruncește: hei, e vremea să împlinesc Scriptura până la capăt. Și nu vreți să vă botezați. Dar mi-e imposibil să mă botez, mai ales acum. Nu există nicio poruncă imposibilă din partea lui Dumnezeu. Noi o facem imposibilă când noi nu credem. Că atunci când El zice, El și face. Ce să facă? Uite-te aici, îți poruncesc să te scoli. Scoală-te, ridicarea. Păi că... tu nu vezi că-s paralizat. Tu nu vezi că patru m-or dus, că nu mă pot mișca. Din nou credință. Credința aia pe care Iisus o vede în el și știe de ce îi spune să-l testeze. Și omul se ridică. Și numai că se ridică, ci trei, plecarea. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Dar de ce, Doamne, să-mi ridic și targa, patul? Fiindcă ceea ce te-a ținut până acum pe tine, acum trebuie să-l ții tu pe el. Ai tu credința asta? Că nu o să mai zaci acolo ținut de povara aia ta care nu te lasă. O să o iei tu și o să o dai afară. Dar du-te acasă! Adică ieși exact prin ușa prin care n-ai putut să intri. Ca să vezi tu, să vadă ceilalți că e un miracol. Exact obstacole care nu te-au lăsat, ușa, patul care te-a ținut legat de pământ, acum nu ele te țin, ci tu le ții. Tu ridici patul și tu împingi ușa. Fiindcă asta poate să facă Iisus. O minună clară. Imaginați-vă că s-au bucurat prietenii lui când au văzut ce s-a întâmplat. Și aici te rog, rețin un adevăr important. Dumnezeu mereu își învelește răsplățile în responsabilități. Dumnezeu mereu își înfășurează, își ambalează, își învelește răsplățile, binecuvântările în responsabilități. Adică nu-ți va da răsplata până ce tu nu-ți asumi responsabilitatea. Fiindcă asta arată credința ta. O, ei știau că Iisus poate vindeca, tocmai de aceea au riscat, l-au pus pe targă, l-au spart acoperișul, l-au coborât până în fața lui. N-au vrut să își lase responsabilitatea, să nu-și piardă răsplata. Câți nu pierdem binecuvântări, fiindcă nu ne asumăm responsabilități? O, venim până la Iisus, normal că venim la Iisus, dar ne lăsăm patul la ușă când vedem că ușa e închisă. Minunea e făcută și pentru ei, dar e făcută și pentru ceilalți. Fii atent, următorul verset. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor, a rămas toți uimiți, slăveau pe Dumnezeu, ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Toți au rămas uimiți, niciodată n-am văzut așa ceva. De ce? Fiindcă credința face lucruri nemai întâlnite. Supranaturale. De aia se numesc minuni. Și tocmai de aceea nu pot să încheie acest mesaj fără să nu spune câteva cuvinte și despre a șasea persoană, care e Iisus. 4, 1 și Iisus. Trei lucruri care sunt evidente despre El. Unul la mine, prezența lui Iisus e prezent între oameni. De aceea cei cinci au acces la El. Niciodată să nu crezi minciuna care spune tu n-ai acces la Iisus. Tu ai nevoie de un preot, tu ai nevoie de o biserică, tu ai nevoie de mănăstire, tu ai nevoie de sfântul eu știu care. Lasă-i pe sfinți cu treburile lor. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, spune Scriptura, Iisus Hristos. Dar cum să ajung la El? Intenționat, deasupra secretariatului bisericii noastre, am pus un verset care spune așa, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, cum? Din toată inima. L-au căutat acești patru oameni pe Iisus cu toată inima? Doar cineva înnebunit de Iisus poate să spargă pereți să ajungă la El. L-au căutat din toată inima și L-au găsit, fiindcă El se lasă găsit când îl cauți din toată inima. Când nu vii cu o inimă împărțită, când nu vii numai, Doamne, eu îți dau atâta, dar în rest vreau să fac și eu așa, dar știi că numai așa, dar în condițiile mele. Lasă condițiile! Du-te înspre El cum vrea El. Prezența lui Iisus 2, preocuparea lui Iisus. El s-a fost preocupat de credința celor oameni, nu doar a bolnavilor, ci și a prietenilor lui. Iisus e preocupat și de credința ta. Fiindcă El știe că nu prin vedere, nici prin simțire, tu vei avea parte de Dumnezeu și minunile Lui, ci prin credință. De aceea întrebarea se ridică, cum e credința ta? Chiar ai încredere că te poate ajuta? Ești tu preocupat în zilele astea numai de problema ta sau ești preocupat și de El? Mai ales când știi că Iisus îți poate citi și gândurile. Fii atent în text. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, adică n-au vorbit, ci în inimă. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Observați cum Iisus le citește gândurile? Ce este mai lesne, a zis slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori ai zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Iisus e preocupat de credința ta, care poate să fie existentă sau neexistentă. Fiindcă Iisus îți poate citi gândurile tale. Hei, acum și aici, Iisus își citește gândurile. Ești tu preocupat de ceea ce El e preocupat? Ar trebui să fii, fiindcă preocuparea ta nu te duce doar în prezența Lui, ci aduce puterea lui Iisus în viața ta. Notează al treilea, puterea lui Iisus. Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ. Nu doar să vindece și putere de mântuire. Și asta nimeni nu a văzut până atunci. Ori mai exista și atunci și astăzi oameni care vindecă. Dar care să ierte păcatele, nimeni decât Iisus. Și Iisus iartă păcatele acestui om. Atenție, nu doar declarativ, ci demonstrativ. Adică, observați, în urma iertării păcatelor, omul ăsta se vindecă de boala lui. Hopa, păi ce vrei să-mi spui că există anumite boli care sunt consecințele păcatelor noastre? Da, nu toate, dar există boli care sunt consecințele păcatelor noastre. Prietenii acestui om probabil că nu s-au gândit la așa ceva. Eu ar veni cu așteptarea că un om ăsta ajunge, Iisus trebuie să-l vindece. Și parcă îi văd uimiți, șocați, că de fapt, stai un pic mă, că de fapt vindecarea lui ține de mântuirea lui, ține de pocăința lui, ține de iertarea lui. Așa cum poate și tu ai venit azi la Iisus cu alte așteptări. Poate ai venit aici să fii ajutat. Iisus ajută. Poate ai venit aici să fii vindecat. Iisus vindecă. Dar așteptarea lui în primul și în primul rând este pocăința ta. Fiindcă el știe că boala și situația ta nu e atât de importantă ca mântuirea ta. De aceea nu te mira dacă ai cerut de atâta timp în rugăciune vindecare și n-ai primit-o. Ce-ar fi să începi să-ți ceri pocăință? Să nu te mai uiți înspre problema aia, înspre omul ăla, înspre targa aia, înspre acoperișul ăla, ci să te uiți la tine. Oare nu cauza problemei sunt chiar eu? Iisus e mai preocupat de starea sufletului tău înainte de starea sănătății tale. De ce? Fiindcă uneori oamenii vindecați nu mai vor să fie iertați. Din cei 10 leproși, unul singur s-a întors să fie iertat. De aceea, înainte ca Iisus să schimbe situația lui, circumstanțele lui, Iisus vrea să schimbe pe el, ca după ce îl vindecă să nu se mai întoarcă, să fie la fel ca înainte. De aceea vină la el să fii mântuit, schimbat și apoi vindecat, nu invers, fiindcă vin unii și spun: Doamne, dacă tu mă vindeci, eu mă pocăiesc. Nu, Iisus îți spune: tu te pocăiești și apoi te vindec. Fiindcă asta e calea lui Iisus. Nu doar să vindece, ci să mântuie. Și asta s-a întâmplat cu el. A fost mântuit și a fost vindecat. Pe unde ești tu? Știi ce bine? Că astăzi cel puțin ești aici. Fiindcă totul începe, ați observat, în prezența lui Iisus. Indiferent de neputința ta, totul începe de aici, în prezența lui. Întrebarea e: care e preocuparea ta? Fiindcă poți să vii în prezența lui Iisus, dar ai observat, cărturarii erau preocupați cu totul și cu totul de altceva. Unii dintre ei din cauza religiei. Din cauza religiei eu nu mă botez, din cauza religiei nu mă pot apropia, din cauza religiei, ăsta erau cărturarii. Dacă ieși tu acolo, dă-ți religia la o parte. Tu ai nevoie de Hristos, nu de religia ta. Cum e credința ta? Ești gata să-ți predai viața, nu doar boala, necazul, povara înaintea lui? Ești gata să-i ceri lui să-ți ierte păcatele tale? Cu siguranță Dumnezeu nu te-a dus aici astăzi ca să nu-ți vorbească. Poate pe Facebook, poate pe radio, poate pe TV, poate prin un traducător. Dacă El îți vorbește, indiferent că ești român, ucrainean, spaniol, ungur, ce ești, tu ai nevoie de Dumnezeu. Fiindcă doar El te poate scăpa. Predă-ți viața și vei vedea cum prezența și puterea Lui te vor schimba pe tine și apoi problema și circumstanțele tale. De ce crezi că te-a invitat prietenul tău pe tine astăzi aici? Fiindcă și el a fost exact unde ai fost tu, unde am fost și eu, și slavă Domnului pentru prietenii care m-au luat pe targă și m-au împins înspre Iisus. Vino înspre El. Iar dacă ești unul din prieteni care ai trecut de targă, ai fost izbăvit de Iisus, dar care parcă, nu știu ce se întâmplă, dar de o perioadă de timp, de câteva luni, poate câțiva ani, parcă nu mai am aceleași preocupări. Ce spune Iacov în capitolul 2? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, sau în limbajul nostru de azi: frate, mă rog pentru tine. Fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce le-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă ești preocupat de Dumnezeu, tu ești preocupat și de cei care sunt în nevoie. Poate că ai și tu targa ta, unde ești legat, fie de business-ul tău, fie de habar n-am ce, comoditatea ta. Și simți că tu nu te implici ca alții. Nu știi care e problema, problema e targa. Credința, preocuparea ta, vino și tu înspre El. Și care-le poverile? Fiindcă preocuparea ta arată credința ta. În acea zi Iisus n-a fost preocupat doar de el, de bolnav, ci și de ei. Când au văzut credința lor, Iisus îți vede preocupările tale. Sunt și ele preocupările lui? Dacă nu, fă ceva în privința asta, fiindcă, atenție, răsplățile întotdeauna vin înfășurate în responsabilități. Hai să ne rugăm. Doamne, Ție-ți mulțumim că de pe targă ne-ai luat. Și mulți dintre noi îți mulțumim pentru prietenii care au avut curajul, riscul, uneori poate chiar să ne supere, să ne tragă după ei prin acoperiș și sparte, să ne cațăre, să ne ducă, să ne împingă, ca noi să putem să ajungem în prezența Ta, ca noi să beneficiem de puterea Ta, neputincioși cum am fost. Mulțumim că ne-ai iertat și ne-ai și vindecat. Dar, Doamne, cu siguranță că astăzi sunt aici oameni care sunt pe targa aia, care nu văd nimic. Dar suntem noi, Doamne, care vrem să ne rugăm pentru ei, care vrem să îi împingem înspre Tine. Mărește-le lor credința, mărește-ne nouă credința și ajută-ne să nu rămânem pasivi. De aceea, dacă ești aici în dimineața asta, așa o neputință, vreau să vii să-i o spui Domnului. Tu nu poți să faci nimic, dar El poate, ai credința asta. Vom cânta o cântare în timpul acestei cântări. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vin aici în față, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, nu pot să fac nimic. Sunt blocat. Am încercat tot ce mi-a fost mie dat să încerc. Ce-ar fi ca să-i cer Domnului ca preocuparea Lui să fie preocuparea ta? Ca ființa ta să se uite înspre El și să-L crezi pe cuvânt și să asculți de El. Poate păcatul te ține și are nevoie de pocăință. Poate ești unul dintre cei care ai fost izbăvit, dar care nu te implici, fiindcă nu simți, n-ai chemare, ești lipsit de voință, ești plin de comoditate, abar n-am ce alte lucruri te țin. Nu mai poți să continui la fel. Nu poți să mergi doar prin simțire, ci prin credință. Sau poate ești aici și știi că cineva aici care știe unde e, dar poate n-are nici putere măcar să vină în față. Ce-ar fi să mergi să-L iei de mână, să-L aduci tu înaintea lui Iisus, fiindcă vrem să ne rugăm pentru El, să-L ducem pe Hristos la targa Lui. Haideți să ne ridicăm.